habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idi kaga imaanaysa washington waa habeen khamiisa bisha agoosta sanadka 2024-kana waa 2020 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boggeena v o a somali com idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa idinla soo codsiinayaa anigoo ah falastiin axmed iimaan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid a dowladda soomaaliya oo soo saarta qaraar maaliyadeed oo wax looga qabanaya cabashooyinka ay muddooyinkii dambe jeedinayeen ganacsatada magaalada muqdisho.
qaraarka iyagoo arrimo badan buu taabanaya. arrimaha uu taabanaya waxa weeye arrimo aan hay-ado iyo sharci waajibiyey aanay jirin oo curfi noqday, dhaqan ka noqday, oo khidmado iyo waxyaala kharashaad loo bixiyey waxyaalaha hawlfududayn oo weligeedba soo jireen ahaa odekada iyo airbordka iyo jiir ahaanba meelaha adeegyada lagu qabto. ganacsatadu ay had iyo jaraale ka sheegan jireen inay ka saaran yihiin, culayskaasi ka saaran yahay, waan baadnay.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan oo idiin haynaa barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan caqabadaha ay wajahayaan xubnaha iska soo dhiiba maleeshiyaadka ururka al-shabaab, sida ay bulshada u dhex galaan iyo saameynta ay ku yeelan karaan dhallinyarada weli kooxda kasii tirsan.
hortii dadka markay soo baxaan oo dhanka dowladda imaadaan kabacdi waxa waaye waaga aan imaanaya cabsi badan baa jirtay amay dowladda ee kusoo qabataa oo tv kusoo hor dhigtaa wejigaaga dadka amniyaadkooda ka shaqeeya ee muqdisho ee ku bartaan isla markaana lagu dayacaa.
waxaa kaloo aad maqli doontaan dagaal maleeshiya beeleed ku dhex maray deegaanka iyo bari weyne ee gobolka shabeellaha hoose. xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. barasaabka gobolka minnesota tim walls ayaa xaalay si rasmi ah u aqbalay magacaabista xisbigiisa ee jagada madaxweyne ku-xigeenka maraykanka. tim walls ayaa hadal ka jeediyey shirweynaha xisbigiisa ee ka socda magaalada chicago isagoo u mahad celiyey ergadii kasoo qayb gashay shirkan, wuxuuna ku tilmaamay inay farxad ku soo kordhiyeen ololaha doorashada. dhammaan waxaan halkan u joognaa caawa hal sabab oo qurux badan, taasoo ah inaannu jecelnahay dalkan, ayuu yidhi tim walls isagoo la hadlaaya kumanaan erga ah oo ruxaya calamo iyo astaamo kale oo ay taageero ugu muujinayaan. walls waxa uu ka sheekeeyey waayihiisii nolosha iyo shaqooyinkii kala duwanaa ee uu soo qabtay, sida macalinimadii, inuu soo noqday tababaree kubadeed, iyo weliba shaqooyin kale oo badan. tim walls ayaa u mahad celiyey ergada shirka timid inay ololahani ku soo kordhiyeen farxad iyo nashaad cusub. dad badan oo maraykana ayaan weligood maqal walls ka hor intii aanay kamala harris u xulan inuu noqdo musharaxa ku-xigeenka u noqonaya. hase ahaatee, markii uu ololaha kusoo biirayaba wuxuu si weyn u soo jiitay taageerayaasha, taasoo keentay inuu si weyn u kaabo madaxweyne ku-xigeenka kamala harris oo hadda u ordaysa inay noqoto madaxweynaha bedeli doona jo biden. madaxweyne ku-xigeenka maraykanka kamala harris ayaa caawa soo xiraysa shirweynaha qaran ee xisbiga dimuquraadiga uga socda magaalada chicago. harris ayaa jeedin doonta khudbadeedii aqbalista magacaabista madaxweynaha ee taariikhiga ah ee xisbigeeda. harris ayaa la filayaa inay ka faa'iidaysato mid ka mida dhowr fursadood oo u haray si ay u soo jiidato malaayiin shacab maraykana oo khudbadeeda telefishinada caawa kala socon doona. harris waxay soo bandhigi doontaa aragtideeda ku wajahan hogaaminta maraykanka gudaha iyo dibaddaba. harris waxaa kaloo ay si kooban ula hadashay shirweynihii isniintii lasoo dhaafay markii ay u mahad celisay biden oo ay u dabaaldegaysay rikoorkiisa madaxweynenimo. ciidamada israa'iil ayaa duqeymo cirka ah khamiista maanta ah ka geysta marinka khaza iyo koonfurta lebnaan, iyadoo hubanti la'aantu ay weli ka taagan tahay dadaalkii ugu dambeeyey ee lagu doonayo in xabad joojin lagaga hirgeliyo khaza. wadaxaajoodayaasha ayaa ka shaqeynaya xalinta khilaafaadka u dhexeeya israa'iil iyo kooxaha hubeysan ee falastiiniyiinta ee xamaas. wakaaladda wararka ee falastiiniyiinta ee loo soo gaabiyey wafa ayaa sheegtay maanta in duqeynta ay israa'iil ka geysatay beyt lahiya oo ku taala waqooyiga khaza in lagu dilo ugu yaraan 11 qof. militariga Israa'iil ayaa dhinacooda sheegay inay cirka ka duqeeyeen baqaar hubka ah oo ay Xamaas ku kaydsato oo ku yaalla magaalada Gaza. Israa'iil waxay dhinaca kale sheegtay inay duqeyn ku dishay maleeshiyaad ku sugnaa bartamaha Gaza. Duqeymo kale oo dhanka cirka ayaa lala beegsaday in ka badan 10 goobood oo ku yaalla koonfurta Lebanon habeenimadii xalay. Ciidamada Israa'iil waxay sheegeen in weeraradaasi lala eegtay goobo ay isticmaalaysay kooxda Hezbollah. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Aan ku bilownay golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa xalay soo saaray qaraar muhiim ah oo ku saabsan mamnuucidda in dakhliga dowladeed lagu shubo ama lagu hayo koonto bangi oo aan ahayn qasnada midaysan ee dowladda. Waxaa kaloo qaraarkani uu mamnuucay in la qaado lacaga aan ahayn kuwa sharciga ah ee la soo marsiiyey hanaanka maamulka maaliyadda dowladda. Haddaba Maxamed Colaad Xasan ayaa arrimahan ka wareystay wasiirka maaliyadda Soomaaliya Biixi Iimaan Ciga. Wuxuuna ugu horreyn weydiiyey waxa qaraarku uu muhiimadda ama xoogga saaraya.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Waad mahadsan tahay nimada Soomaaliyeed ina dhegeysanaysana waan salaamayaa. Qaraarka golaha wasiiradu soo saareen runtii wuxuu daaran yahay. Qaraar ujeedadiisu tahay weeye in dadka Soomaaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaan dadka ganacsatada ah in ulaysiyo haysay oo guun ahaa oo muddo jiray oo ay ka cabanayeen in lagu xaliyo lagana dulqaado oo la rabay in laga xaliyay ahaayeen oo ganacsatadana adeegta dowladda ay muddo dheer uga caban jireen haddana ay usoo gudbiyeen in wax laga qabto. Marka runtii go-aanka xalay goluhu qaatay waa go-aan kor loogu qaadayo xoojinta hanaanka maaliyadda dowladda, xoojinta hufnaanta arrimaha maaliyadda, iyo sidoo kale kobcinta dhaqaalaha si arrimaha ganacsatada waajahaya, caqabadaha ganacsatada waajahaya ee gudaha ka waajahaya si in laga fududeeyo si ganacsigoodu ugu hawl yaraado. Dadka Soomaaliyeed kama dambaysta wax iibsanayana ay wax ugu fududaadaan.
Waa gartay ganacsato badan oo la hadalna waxay leeyihiin waxaana diidanayn ma ahayn canshuurta, waxay ahayd canshuuro kala duwan iyo gacmo kala duwan oo maaragtay wax naga qaadaya. Marka qaraarkan muxuu ka qabanayaa?
Qaraarka iyagu arrimo badan buu taabanayaa. Labaanan u kala qaadaya arrimaha uu taabanayo, arrimaha uu taabanaya waxa weeye arrimo aan hay-ado iyo sharci waajibiyay aanay jirin oo urfi noqday, dhaqan ka noqday, oo khidmado iyo waxyaala kharashaad loo bixiyey waxyaalaha hawlfududayn oo weligeedba soo jireen ahaa oo dekeda iyo airbordka iyo guud ahaanba meelaha adeegyada lagu qabto ganacsatadu ay had iyo jalaale ka sheegan jireen inay ka saaran yihiin culayskaasi ka saaran yahay. Waan baadnay idarisnay iyagaan warsannay meel kasta oo ay taabanayeen oo isla ay wax ka sheeganayeen si hoosaan u eegnay. Marka kuwaas dhammaantood meeshaan ka suulinay waana laga saaray. Qaraarka golaha wasiiradu wuu mamnuucay lacag aan sifo dowladeed lagu qaadin oo aan hanaanka maaliyadda soo marin in la qaadaba. Arrimaha noocaasna inay dembiye ka dhalanayaan baa la sheegay. Farsamo ahaanna waxaan fududaynay arrimaha bisinesyada iyo meelaha waxyaalihii keenayay inay dhacaan qofku u baahdo in uu isfurdaamiyo ayaan saarooyinkaas ayaan meesha ka qaadnay oo maamul ahaan waana toosinay. Marka arrimahaas dhammaantood goluhu waxay go-aamiyeen in ay mamnuuc tahay in la isticmaalo ama cid qaado cidii lagu arkana wax ka dhalanaya sabdambiyeedyo iyo ciqaabeedyo. Marka kuwa walaal waa la xaliyey si hufan baa runtii aanu filaynaa in hawlaha dowladdu ay u dhacaan oo arrimahaas oo dhan loo fududeeyo.
Wasiir, waxaa kaloo jiray kontraadyo iyo shirikado qandaraasyo la siiyo oo wasaaradda maaliyadda iyo dowladdu ay siiso shaqooyin kala duwan qabta ganacsatadu ay ka cabanayeen in shaqooyinkoodii iyo adeegyadii loo sameyn lahaa ama haddii dekeda noqoto ama airborka noqoto adeegyadii loo fulin jiray ganacsatada adkeeyey. Cabashooyinka dhinaca qandaraasyada qaraarkani muxuu ka qabanayaa?
dalagyada iyagana waa la furdaamiyey, qaar badan baa meesha laga saaray oo loo arkay in baahidooda loo qaba hadda aanay daruuri ahayn. Completely kuwa waa la baabiyey, meesha aan laga saaray dekedaanay u badmaayeen inay ka shaqeeyaan. Waxaa kaloo jira iyaguna qaar kale oo hanaanka sharciga dib loogu soo celiyey oo la waafajiyey oo lacagahoodii oo dhan lagu soo shubay qasmada dowladda. Marka arrimihii ganacsiga ka cabanayeen, annagu diyaaradda waxaanu saarnay, waxaanu ka eegnay dhanka ganacsatadaanu ka istaagnay si loo fududeeyo ganacsiga, si loogu sahlo ganacsatada inaan culaysiyo kharashaad dheeraada ku keeni kara aanay dul korin oo marka u dambaysana qofka soomaaliga taabanaya. Marka walaal, waxaan rajaynayaa in runtii dowladdu si xilkasnimo leh ay arrimahaas u daristay go-aamo masiiriyada u qaadatay runtii qaraarka shaxalay toolad golaha wasiiradu qaateen qaraar taariikhiya oo dadka soomaaliyeed loogu hiiliyey ayuu ah.
Marka qodobadii aad soo saartay qaraarkeena ku jiray waxaa ka mid ahaa in aanay jiri karin qasrad aan ahayn tan dhexe ee dowladda ee wasaaradda maaliyadda ay maamusho oo lacagta dadka laga qaadaya ama cashuur ha noqoto ama holfudeyn ha noqoto noocee doontaha loo dhigo lagu shubi karo. Marka meesha waxaa ka muuqanaya inay jireen waxyaabo ama lacago la bixin jiray oo ganacsada laga qaadi jiray laakiin wasaaradda maaliyadda aanay shaqo kulahayn oo gacantooda soo geli jirin, sidaa baan u gartay.
walaal, xaqiiqadu waxa weeye dalkeena duruufu soo maray, duruufahaasi dhaqamay ka tegeen waxyaalo curfi iska noqday oo dadku marka qaar aad moodaa u qaateen inay nidaam iyo sharci tahay baa iska jiray oo guun ahaay oo weligood iska soo jiray. Laakiin sharciye iyo hay-ado soo rabeyna aanay jirin oo la qaadi jiray oo si aan maxaan kudhnaa daafornayn loo qaadi jiray ama sharci ahayn loo qaadi jiray iska jirjiray. ganaaxyo hay-adaha qaar ay ka soo rogaan oon soo marin hanaanka dakhliga midaysan dowladda kusoo dhicin baa jiri jiray oo guud. waxaasoo dhan baa xalay tole qaraarkani runtii uu meesha ka saaray. marka wixii hadda ka dambeeya ma jiri doonto ama lama ogolaan doono inta uu khidmad iska sarto ama tacriiqad cusub soo saarto lacag ama cashuur ha noqoto ama khidmado kaleba ha noqoto aan hanaanka sharciga ah maamulka maaliyadda iyo hanaanka iibka qaranka midna aan waafaqsanayn in cidi ku maarayso. marka arrimahaasi waa arrimo sharcigeenuna dhigayo in saa loo maareeyo. markaas waxaanu isoorsgaraynay oonu runtii xoojinay taakiidinay in aan laga leexan karin shuruucda lagu maareeyo arrimaha maaliyadda iyo iibka qaranka. waxyaalihii ka dhicdhici jiray marka horeba dowladdu aanay raallida ka ahayn, laakiin jir
ayaad meesha ka saartay,
ayaa meesha laga saaray dhammaantood.
kaasi waxa uu ahaa wasiirka maaliyadda Soomaaliya Biixi Imaan Cige, wuxuu u warramayay Maxamed Colaad Xasan. habeen wanaagsan meel walbaad naga dhegaysanaysaa. deegaanka Yaaq Bari Weyne ee hoostaga degmada Wallanweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxaa saaka ka dhacay dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada daraawishta ee maamulka Koonfur Galbeed iyo maleeshiyaad beeleed deegaanka kasoo jeeda. wariyaha V O eda Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan kasoo diray Baydhabo.
isfarmaad hubaysan ayaa barqanimadii saaka wuxuu ka dhacay deegaanka Yaqbar Weyne oo ka tirsan degmada Wallaweyn ee gobolka Shabeellada Hoose. wuxuu u dhexeeyey dagaalka ciidamada Koonfur Galbeed iyo maleeshiya beeleed isbaare u taalay deegaanka Yaqbar Weyne. wasiirka amniga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Xasan Cabdiqaadir Maxamed ayaa sheegay howlgal lagu qaaday isbaarooyinka inay ka fuliyeen wadada xiriirisa Burakab iyo Wallaweyn, islamarkaana ay ku qaadeen laba jidgooyo oo halkaasi yaalay.
dagaalka maanta dhacay waa ogtahay beryahan, waxaan halkan u joognay in laga qaado isbaarooyinkii sharci darada ahaa oo deegaanadan ay dhigteen xildhibaano ka mid ah baarlamaanka federaalka iyo baarlamaanka Hiir Shabeelle. ciidankii isbaarada laga qaaday oo maleeshiyaadka ahaa waxay soo weerareen ciidankii booliska gaarka ahaa oo howlihiisii amni sugidda ah ka waday wadadan dheer. waana runtii ciidan dad soo weeraray ahaayeen, waana la iska dhiciyey. deegaanada isbaarada loogu talagalay in laga qaadana waa laga qaaday.
waa gartay. marka khasaaraha ka dhashay dagaalka halkaasi ka dhacay
waad qasaare ma jiro inaga waxa naga dhaawacantay labo wiil ilaaha caafiyo waa dhaawac fudud ayagana hal dhaawac ahaan ka soo qabanay dhaawacyadooda kale waa qaateen
waa gartay marka ma la qaaday isbaarooyinkii yaalay deegaankaasi
isbaarooyinkii waa la qaaday hadda laba isbaaraa taalay marka waa la qaaday hadda waa lagu guuleystay isbaarooyinkii in deegaanka laga qaado
xildhibaan daahir amiin jeesu oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa isla sheegay ciidanka koonfur galbeed inay weerar ku soo qaadeen ciidamo macawisley oo ku sugnaa deegaanka yaaqbar weyne kuwaasi oo la dagaalamayay kooxda al-shabaab
nimanka la yidhaahda koonfur galbeed oo la dagaalanka shabaab aan raalli ka aheen oo muxuu ahaa ciidankii macawisleyda ee duufaanta sheekh xasan barsane weerar ku qaaday oo beryahan oo dhanba diyaarada isku soo daadguraynahay nimankaasaa dagaal dagaal qabiilo hore u joogsadana soo cusboonaysii ciidankii maxaawisleyda duufaantana weerar ku qaaday dee ilaahay ninkiis guul siiyaba waa hadda dagaalka wuu socdaa saakii shantiyaas bilaawday ilaa hadda wuu socdaa saraakiishii oo waxaana horkacaaya qabaa-ilaadka iyo qabiilkan koonfur galbeed isleysii ayaa horkaco hooyo de ilaahay ha qaboojiyo anigu hadda wax kaloo dhihi kara malaha siyaasadda dowladda federaalka een ka shaqeeya waxa weeye in macaawisleyda la dhiirigeliyo macaawisleydiina la weeraro ma ayna tiradana kuma ayna jirin marka koonfur galbeed ma ogolo in shabaab lala dagaalamo ma ogolo
xaaladda deegaanka yaaqbar weyne waa mid degan haatan gaadiidka badeecooyinka ayaa dhibaato xooggan ku qabay jidgooyooyin yaalla inta u dhexaysa degmooyinka Buura Kabe iyo Walloweyn. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Markana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka bandhiga V O A oo aan idinla socodsiiyo. Waxaa hore uga tirsanaa Al-Shabaab ayaa tobaneeyadii sane ee lasoo dhaafay isku soo dhiibaya dowladda. Xubnahan isu soo dhiibaya ayaa u badnaa dhallinyaro. Barnaamijka bandhiga V O A waxaan toddobaadkan ku eegaynaa caqabadaha ay wajahaan xubnaha isu soo dhiiba, sida ay bulshada u dhexgalaan, iyo weliba haddii noloshooda cusub ay tahay mid soo jiidan karta xubnaha weli ka sii midka ah Al-Shabaab. Cumar Maxamed oo loo yaqaana Abu Ayaan waxa uu ka soo goostay Al-Shabaab sanadkii 2013 isagoo ku biiray sanadkii 2006. Abu Ayaan ka hor inta uusan ku biirin Al-Shabaab waxa uu ku noolaa Yurub in muddo ah. Waxaana weydiiyey waxa ku dhaliyey in uu ka soo goosto kooxdii uu ka tirsanaa ee beri u aaminsanaa qadiyadooda.
Runtii dadka oo xagga jooga oo badalkoodii waxa waaye la jooga waxa waaye markaa dhexda aan joogno waan ka doodi jirnay waxyaabaha ee Al-Shabaab sameynayaan iyo waxyaabaha oo lidka ku ah diinta. Qaar badan waa wacdeed in nimankaani aynay inxiraafeen oo wadadii diinta saxda ay lahayn dhiigga muslimiinta ee qafiifsanaya culummadii oo towxiidkii diinta ee kasoo barteen sida Cabduqaadir Gacmey iyo Titur Axmed iyo Elayan culummadii kaleeta dhan oo diinta kasoo baranay sida Cumar Faaruuq iyo Umal Ishibil iyo raggaas dhan way wada gaalaysiinayeen. Marka go-aanka markaa gaartay markii inaad iskaga soo tagtid, qaar badan dhex baa lagu qabtay oo la xirxiray oo la tacdiibiyey, qaar badanna waxay ahayd way cabsadeen runtii. Xataa su-aashan gal wuxuu ka mid ahaa ragga oo kasoo horjeeday oo xarakada waxay sameynaysa qalad waaweyn u arkayay, laakiinse cabsi uu ka baqayo iyo isagoo shabli madaxiisa rantahay ayuu ula joogaa oo ilaa haddana ula joogaa. Marka go-aanka markaa gaartid oo inaad kasoo baxdid aa rabtid, dadku way kala duwan yihiin. Qaar waxa waaye qaraabadooda ayaa dowladda ku jiro oo ay yaqaaniin soo waci karaan, qaar qaraabadooda dowladda ku jiray waa u hanjabi jireen oo way kala dhinteen, qaarna dad kama yaqaaniin. Ana waxaa ka mid ahaa raggii oo sagaashankii Yurub galay oo aana maxay ahayd halkani dadna ka aqoonin, iyaga oo keliya ayaa dadka aqaan waxa Soomaaliya joogo.
Dadka kasoo goosta Al-Shabaab ayaa la sheegaa in qaarkood ay soo wajahda halis amni oo ay ku ugaarsanayaan saaxiibadoodii hore ee ay kasoo baxsadeen. mararka qaar ayay wajahaan halis ka badan tan saraakiisha dawladda waxana ay kuwo badan ku qasabtaa in ay dalka iskaga cararaan sida uu sharxay Abu Ayaan
qaar badan sida ku sheegay qabiilada qaar kooda ay ka dhisheen culays badan baa la soo kulmay qaar badan wadanka waskaga carreen ee South Africa iyo meelo kale taa ay aadeen sida ku sheegay oo illa hadda qaarka ani xataa waxaa jirtay arag aan la imaaday markay imaanay maalinta imaanay Muqdisho oo ilaa hadda sida u carreen oo dowladda dibadiisu tageen aan lufta wadda ka soo gelin taana waxay ku tusinaysaa maadaama ku sheegay waxa weeye nasiib darada ka dhalatay bulshada ee ka imaada weeyaan
Ibraahim Aadan waa agaasimaha guud ee wasaaradda diinta iyo awqaafta waxa uu ku biiray kooxda Al-Shabaab sanadkii 2006 wuxuuna ka soo goostay sanadkii 2016 kadib 10 sano oo uu ka mid ahaa sidoo kale waxa uu ka soo shaqeeyay dhaqan celinta dadka ka soo goostay Al-Shabaab waxana Ibraahim aan weydiyay sababta ay Al-Shabaab u bartilmaameedsadaan dadka ka soo goostay
waxaan islaahay laba sabab ba iyo sababa sababka koowaad dadka xagga ka yimaada ama walaba nooc horta waa dadna waa dad magac lahaay oo ama xilal sare meesha ka hayay oo shacabiyad lahaay oo dad tiro badan le ay ku xirnaayeen bixitaankooda ay ka tagayaan marka saameyn buu dabcan yeelanaya qofkaas intuu jiro uu ka maqan yahay ayagu saameyntaana inay sii socotaan laga yaaba si marka saameynta ama loo soo afjaro ama loo soo suurad xumeeyo in qofka la dhaafiyo waa sababka kaleetana waxaa la dhihi karaa qofku yaqaano oo aagtaada iyo ammaantaada yaqaano saaad u fakaraysay iyo waxaad aaminsan tahayna garanaya haddana maalin cad intuu yiri kuma qanacsanay sida aanaad u nooshahay iyo waxa aad samaynayso saxnimadooda iyo dhinacii kale ka aaday waxaa laga yaabaa in qof kale waana aad ishaysan oo ka saameyn badna marka labada sababood baan isleeyahay waa laga yaabaa way u beegsanay
Cabdullaahi Maxamed Nuur agaasimaha hay'adda qaran ee Tubsan oo ka shaqeysa kahortaga iyo la dagaalanka xagjirnimada wuxuu sheegay in dadka ka soo goosta Al-Shabaab ay mararka qaar bartilmaameed noqdaan oo Al-Shabaab ay u arkaan in ay yihiin sida dad qiyaameeyay oo kale
dadka iska caadiga ah ee ka shaqeeya heedaha dawladda iyo kooxaha kamid iyo qofka shakhsiga kamid ahaan jiray ka tagay isu soo dhiiba dawladda intooda badan waxay khatar ku yihiin qofka ka tagay inkastoo ay ku sii xidhan tahay qofkaasi meelaha uu ka soo shaqeyn jiray iyo shaqada ay dhexdooda ka soo qabtay iyo xogta ama macluumaadka uu ka hayo marka waa dhacdaa khatara way dareemaan dabcan dee kooxaha argagixisaduna qof kastoo ayaga aan kamid ahayn ayaa dareemaya khatar amni laakiin dadka noocaas oo kale ahina kuma sii jiraan oo waxay aaminsan yihiin qof ama xog ka haya ama khiyaanay ama ku caasiyey sidaas oo kale u arkaan waana dhici kartaa mararka qaar inay khatar amni ama ay soo wajahda yani shaksiyaadkaas
kasakow in dadkani soo goosta ay wajahaan cabsi iyo halis ammaan dhanka kalena waxaa jirta cabsi iyo amni darro iyaga laftooda laga qabo iyadoo dad badani su'aal iska weydiiyaan haddii ay dhab tahay imaatinkooda iyo haddii ay dhici karto in Al-Shabaab ay soo dirsadeen oo mar uun ay qarxi karaan ama dhibaato kale geysan karaan Abu Ayaan ayaa aaminsan in aragtida laga qabo qofka ka soo goosta Al-Shabaab ay ku xiran tahay eheladiisa wuxuuna sheegay in qaarkood ay u fudud tahay in ay dib u dhexgalaan bulshada lana aamino halka qaarna ay adag tahay oo ay waddankaba iskaga cararaan
hortii dadka markay soo baxaan oo dhanka dawladda imaadaan ka bacdi waxa waaye waaga aan imaanaya cabsi badan baa jirtay ama dawladda ay kusoo qabataa oo TV kusoo hor dhigtaa wejigaaga dadka amniyaadkooda ka shaqeeya ee Muqdisho ee ku bartaan isla markaana lagu dayacaa qaar badan sida ku dhacay jirtay waagi hore maalmihii dambeyta way isbedeshay dadka markaa cabsi oo badan baa xoogga saaraysa laakiinse dadka waa kala nasiib badan yihiin waxay ka mid tahay dadka soo baxayo waxay ku xiran tahay nasiibkiisa qabiilku ka dhashay qabiilo waxaa jiro oo marka flexible ah oo dadkii xaq ka soo baxay soo dhaweynayo, xataa xildhibaanadooda soo dhaweynayo, ugaasidooda iyo madaxdooda soo dhaweynayaan, u fududeynayo inay processka dowladda ay maraan, isla markaana maxay ahayd u fududeynayo inay dowladda shaqo ka helaan qaar kooda xataa ay noqdaan maxay ahayd wasiiro ama agaasimyaal sarsare. Qabiilane waxa waaye waxaa lagu dhahaa markaa imaadid sida aniga camal markaa imaada waxaa leedahay markaan soo raadiyay siyaasinteeda iyo dadkiiga markaa soo raadiyay waxay ugu dhaheen xaggas maa ki maataha doofaar ma daahiro.
Ibraahim Aadan ayaa qabay in dadka kasoo goosta Al-Shabaab aysan halis gooni ah lahayn, balse ay jiraan kuwa dadka ku dhex jira oo mararka qaar halis noqda dhibaatana geysan kara, wuxuuna caqabad aan sal lahayn ku tilmaamay tuhunka laga qabo dadka soo goosta.
Laba arrinba way jirtaa, iyo dadka xagga ka yimaada shaqo la siiyaa iyo dadka xagga ka yimaada lama aamini karo. Soomaalida horta waa dad si u roon aan la garanaynin mararka qaarkood markaad u fiirsato, laakiin mar walba sida saxda iyo waaqaca iyo sida ay wax yihiin un in laga raacdo ay munaasab ka tahay. Dadka waa Soomaali, dalkuna waa dal Soomaaliyeed, dowladduna waa dowlad Soomaaliyeed. ruuxi markaa dembi mucayan oo lagu ogyahay oo si lafihiisa loo haysta la garay, laakiin mushkiladda guud ee markaa taagan inay xalismata ayaa dalka iyo dadka diintuba dan ugu jirtaa. Qof isaga sidiisi oo dantiisa agaarka raadsanayay wuxuu sheegayo waxda ma lagu dayan karo ama la qaadan kara maaha in dalka oo dhan oo wada dowladdu ay ka wada taliso oo wadanku nabad noqdo oo kii beer qodan karana beertiisa qota, kii ganacsi samaysan kara ganacsigiisa samaysto, sida ummadaha kale adduunkubay u nool yihiin loo noolaado, yaa qof walbaba maslaxadiisa gaarka iyo midda guudba ay ku hergeli kartaa. Haddii hadafku guud uu kaas yahay, marka shalow saas ahaa iyo maantuu saa yahay iyo midna hadda in lagu mashquulo anigu aragtiyaan ma qabo. waxaa kaloo anigu aan iraahdaa wuu ahaan jiray dembi maaha, hadduu yahay baa dembi ah. marka aaminaada iyo aaminaad daridana mar haddaada soomaalida guud aad ka mid tahay, marki haddii dembi nin qofkii dhib wada ama ayaga ha ka yimaado ama meel kale ha joogay qofkii dhib wada, inuu dhib wadana muuqata deheedaha ku shaqalaho wax ka qabta. laakiin tuhuma keligeed see lagu aaminay iyo see lagu ahaan jiray iyo su-aal waarid ahoo meesha imaanaysa inay tahay ilama dadkuna ilaahay ma simin, qof walba itijaah iyo aragti buu leeyahay, qof walba shar iyo kheyrba waa ka suuroobaan. marka dad aan weligood noqon baa dhibaato sameeya, kuwa ahaan jiray baa dhib sameeya. ninkii dhibta macsan isagu waa gaar, wuxuu ahaan jiray iyo wuxuu haddi yahay wuxuu noqon doono midna kuma xirna. marka ma dhihi karo labadaa su-aalood bu waxaan isleeyahay waxaadda meesha imaan karo maaha, oo qofkii meesha ka yimaada shaqo helay boqolkiiba inta in la ego ay midi kale meynaan soomaali ahaynoon xaq u lahayn mise waa wax dadka ka takooran oo kowkab kale ku nool iyo see lagu aaminay qofka xagga ka yimaada kii ka yimid oo iscadeeyo warkiisaba banaanka u yaallo dee mowqifkiisa wuxuu shay cad yihiin imisa boqolaal ahoo ka mid ahoo haddana aan mowqifkoodana cadaynin oo markay dhib geystaan keliya la ogaado. marka dambe marka horena laga yaabo inay dadka u fiican yihiin loo maleeyo.
agaasimaha tubsan cabdulaahi nuur ayaa v o eda u sheegay in xubnaha kasoo goosta Al-Shabaab ay mararka qaar muhiim u noqdaan qaranka iyo hay-adaha amniga oo ay u adeegaan iyagoo adeegsanaya waayo aragnimadoodii ka mid ahaanshihii hore ee kooxda Al-Shabaab.
waa mahadsanta horta muhiimadda ay u leeyihiin ee ugu yari waxay tahay in laga nabad galo waa markay ugu liitaan oo iyagu aynan qayb ka noqonin inay bulshada Soomaaliyeed dhibaateeyaan. tan labaad waxay tahay inay noqdaan dad u adeega oo siyaabo kala duwan ugu adeega bulshadooda ayagoo ka faa'iidaysan ee khibradooda iyo aqoontooda ay u leeyihiin. runtii dee saraakiil fara badan noo joogta maanta oo markii hore ka mid ahaa dadka la qalday maantana heerar kala duwan ka jooga nidaamka dowliga ah ee dalka ka jira, hadday noqon lahayd siyaasadda, hadday noqon lahayd maamulka, hadday noqon lahayd amniga, intuubana runtii waxaan dhihi karaa waxay contribute gareeyaan ama ay uga qayb qaataan siyaabo kala duwan. hadday noqon lahayd siyaasadda, hadday noqon lahayd maamulka, hadday noqon lahayd amniga iyo siyaabo kaloo kala duwan intaba. marka rool in badan oo kamid a dadkii kasoo tegay rool aada u wanaagsan oo runtii muuqda ayay ku leeyihiin u adeegidda bulshada.
cabdullaahi meesha kama saarin in mararka qaar ay halisi ka iman karto balse waxa uu sheegay inay tahay mid aad u yar marka la eego tirada dadka isu soo dhiibay iyo weliba faa'iidada dalka ay u leeyihiin.
Waa santa Falastiin dabcan xarumaheen dhaqan celinta waxaa soo maray dad kor u dhaafay 9,000 oo qofood. Inta aan ognahay ama la xasuusto ama aan xogtooda hayno dabcan waa dhaceen waa run kaysasaas oo kale ah dad intay soo dhiibay dowladda maray habraaci dhaqan celinta ee haddana ku laabtay faralkii argixisada. Laakiin dadkaasi intooda badan waxay ahaayeen ama waxay ahaayeen gebi ahaanto dad markoodii horeba isu soo dhiibidoodii aynan ahayn mid dhabax ama mid genuine ahayn oo ku talagalay inay iska dhigaan inay soo dhiibeen kadibna howlo kale ay fuliyaan. Dabcan waxaa laga yaabaa dad badan oo aragtidaasoo kale isku soo dhiibo markay yimaadeen oo ay xerihii arkeen oo dhaqan celintii mareen inay ka tanaasuleen inay noqdaan double agents ama ay laba wajiilayaan oo xagga xaggaba u shaqeeyaan meel badan xaggaas u shaqeeyaan. Laakiin inta aan xasuusano oo kaysaska dhacay la ogyahay inta la baaray la ogaaday inaysaa wax u dhaceen waa waxaan gaarayn 20 kays. Marka 9,000 oo qofood oo la dhaqan celiyey oo yani incidentska dhacay ama waxyaabaha dhacay ama dadka dhaqan celintoodii si serious aan u qaadan oo wax ka soo laabteen waa wax aan gaarayn 20 ruux.
Dadka kasoo goosta Al-Shabaab oo iyagu leh noocyo kala duwan ayaa sidoo kalena waxaa jira kuwa kale oo la soo qabto balse intooda badan la marsiiyey sharciga. Haddaba kuwa isa soo dhiiba ee soo gala gacanta tubsan sidee loo xaqiijiyaa inay ka tanaasuleen ama ay ka baxeen fakarkii Al-Shabaab ee ay qabeen? Waxaan su'aashaasi weydiiyey agaasimaha tubsan Cabdullaahi Maxamed Nuur.
Dabcan waa mahadsan tahay waxaa jira dad xirfadlayaal ah oo qaabilsan arrimaha dhaqan celinta iyo la socodka iyo muddada 6 bilood ilaa sanadka u dhexeysa dadkan xariiheen ay ku sugan yihiin. Dadka qof kastoo kamida waxaa la weydiiyaa markay u yaraato 200 su'aalood oo la weydiinayo 3 jeer oo kala duwan ama habraaca waxaa jira lagula socdo oo dadkana dadka baaraya ama su-aalaha weydiinaya ama xirfadlayaasha dadka la shaqeeya waa dad loo tababaray oo ay sahlan tahay inay gartaan qofka gaaray muddadii dhaqan celinta dhammaystay diyaar u ah dadkiisa inuu dib ugu laabto. Mararka qaar waxaa dhacda dad muddadii loogu talagalay dhaqan celinta dhammaystay misena aan ka bixin xarumaheena oo ay u arkaan saraakiisha gacanta ku haysa shakhsiyaadkaas in ay u baahan yihiin muddo ka dheeri ah muddadii loogu talagalay in la dhaqan celiyo. Saas daraadeed waxaa dhacda inay sii joogaan muddadii loogu talagalay in ka badan.
Dagaaladii u dambeeyey ayaa waxay kordhiyeen tirada dadka kasoo goosanaya Al-Shabaab ee dowladda isku soo dhiibaya. Caruurta ayaa iyaga siyaabo gaar ah loola dhaqmaa oo meelo gaar ah la geeyaa, sidoo kalena dumarka ayaa iyana meelo gaara la geeyaa. Dhaqan celinta, xaqiijinta iyo dib ugu celinta bulshada ee dadka kasoo goosta Al-Shabaab ayaa ah hawl aan sahlanayn, waxaana sidoo kale looga faa'iideysan karaa fursadaha ay helaan dhallinyaradaasi in laga dhigo mid ay ka faa'iideystaan dhallinyaro badan oo weli kooxda ku sii haray, taasoo ku dhiirigelin karta inay iyaguna soo raacaan saaxiibadooda. Sidoo kalena aqoonta kooxda ay u leeyihiin dadkan soo goostay ayaa waxaa ka faa'iideysan kara hay-adaha amniga ee dowladda sida ay qabaan saraakiisha howlahan ku jira qaarkood. intaas ayaanu ku soo gabagabaynaynaa dhegaystayaal barnaamijkii bandhigga v o a. intaan mar kale kulmi doonana nabadgelyo. halkaad nagala socotaana waa v o a washington. Udaabulada ilaa iyo 10,000 oo ciidamo ilaala ah oo hubaysan bulshooyinka beeraleyda ah ayaa calaamad u ah dadaalka dowladda Nigeria ay ku doonayso inay kula dagaalanto xaaladaha cunno yaraanshiyaha ee sii kordhaya ee dalkaasi. Dhibaatooyinka la xiriira cunno yarida ka jirta waddanka Nigeria ayaa waxaa uga sii daray weerarada joogtada ah ee ka imaanaya burcadda, xoolaleyda iyo kooxaha kale ee hubaysan, kuwaasoo halis ku ah beeraleyda waddankaasi. warkan waxaa ka soo diray Nigeria Gibson Emeka, waxaa soo koobaysa Sahar Cabdi Axmed.
markii weerarada ka dhanka ah beeraleyda ay ku sii bateen Nigeria oo dhan, Faaduma Beelo oo degan deegaanka Sokoto waxa ay ka tagtay beerteedii xilliga qalleelka. beeralayda yaryar ee briiska masagada iyo digirta waxa ay la wadaagtaa khibradeeda beerashada iyadoo qatar joogto ahna ay ku jiraan.
During the dry season last year I did not plant anything because of this issue of insecurity.
Xilligii kulaylaha ee sanadkii hore xataa waxba maanan beeranin arrinkan amni darrada awgeed. Waxa aan soo saari lahayn ee aan reerkayaga u adeegsan lahayn oo weliba suuqa u geyn lahayn dad kale ayaa ka faa'iideysanaya. Waxa aan iibinayno way iibsan doonaan, laakiinse hadda waxa ay la macno tahay haddaanan waxba soo saarin markaasi waxay la mid tahay inaanan awoodin inaan helno wax aan isticmaalno. Warrada rabshadaha wata ee joogtada ah canshuuraha dhulka iyo sidoo kale ta afduubka ayaa ku qasbay beeraley badan inay ka tagaan dhulkooda, taasi oo sare u qaadaysa sicir bararka xagga cuntada ee ka jirta Nigeria. Iyadoo laga jawaabaya taasi, haddaba dowladda federaalku waxa ay ku dhawaaqday xaalad degdeg ah oo ku saabsan haqabeelka cuntada sanadka 2023. Waxaana dhowaantan laga daadgureeyey dhulkaasi beeraleyda ku dhowaa 10,000 oo beeraley ah oo ku kala baxsanaa 19 gobol iyo caasimada federaalka ee waddankaasi. Howlgalladooda ciidamadu waxa ilaa iyo haatan dhul beereedkaasi iyo dhexdhexaadinta colaadahaba qeyb ka ah, gaar ahaana meelaha ay ku faafeen isku horimaadyada beeraleyda iyo xoolo dhaqatada. Howlgalladooda ciidamadani waxa ay qeyb ka yihiin xataa ilaalinta dhulka beeraleyda ee ay colaaduhu ka taagan yihiin, si markaasi isku horimaadyada hubaysan ee beeraleyda dhexdooda xataa loogu helo markaasi jawi lagu dejin karo.
Development. We need to see. It has just been started. We need to see.
Bello, waxa ay u aragtaa mar kale talaabo wareegsan arrintan. Waxa filayaa in la soo dhaweeyay horumarka. Hadda waa la bilaabay. Marka waxaan u baahanahay inaan aragno. Laga yaabo in ay waqti qaadato, marka waxaan awoodnaa inaan ogaano saameynta. Asagoo xaqiijinaya u diyaargarowga ciidamada sidii ay u soo celin lahaayeen badbaadada cuntada, ayaa Babwale Afolobi oo isagoo ah afayeenka ciidamada ammaanka ee Nigeria iyo difaaca madaniga ah waqtigan waxa uu yiri:
Our operatives have been on top of the game since the commissioning of the AgriRangers Squad nationwide.
Beeraleyda Nigeria waa inay helaan deyn u dhexaysa 5-7% sababtoo ah waxaan soo saaraynaa cunto. Sugidda cunnadana waa qayb weyn oo ka mid ah horumarinta siyaasadda dowladda iyo hoggaankaba.
Sidoo kale Tadeke ayaa waxa uu ka digayaa in wax ka qabashada sababaha keenay nabadgelyo darrada bulshooyinka beeraleyda ah ay u baahan tahay dadaal joogto ah. Hay'adda cuntada qaramada midoobe u qaabilsan iyo beeraha ayaa sheegtay in 22 milyan oo reer Nigeria ay wajahayaan cunto yari sanadka 2024, iyadoo saadaashuna ay sare u kacayso islamarkaasina laga cabsi qabo in 82 milyan ay noqdaan dadkaasi marka la gaaro sanadka 2030.
Maasane Sahra Cabdi Axmed ayaa warbixintaasi uu noo soo diray Gibson Imega noo soo jeedinaysay. Gobernatoraha gobolka Minnesota Tim Walz ayaa aqbalay magacaabista xisbigiisa ee madaxweyne ku xigeenka intii lagu jiray maalintii saddexaad ee shirweynaha qaran ee dimuqraadiga. Wariyaha VOA-da Kane Farabot ayaa warbixintan ka soo diray Chicago, waxaana nala socodsiineysa Aasha Ibrahim Aadan.
Furitaanka maalintii saddexaad ee shirweynaha qaran ee dimuqraadiyiinta ee Chicago ka socda ayaa senatarka Mareykanka ee Cory Booker oo ka socda gobolka New Jersey waxa uu sharaxay dulucda habeenka.
Kusoo dhawaada habeenka saddexaad, caawana waa xurriyad.
Iyadoo qaar ka mid ah barnaamijyadu ay siiyeen martidii hadlaysay fursado ay kaga hadlaan mowduucyo ay ka mid yihiin xuquuqda taranka, arrimaha deegaanka, iyo amniga xuduudaha ayaa inta badan fariimaha diiradda lagu saaray waxa ay dimuqraadiyiintu sheegeen inay tahay doorashada
November. And the other guy who's proved even more than the first go around,
Kamala Harris, waa dadka ninka kale ee la cadeeyayna xitaa in ka badan intii ugu horreysay ee wareega, waa inuu yahay nin yiraahda naftayda iyo aniga uun.
Madaxweynihii hore ee Mareykanka Bill Clinton ayaa ka mid ahaa dadkii khudbadaha ka jeediyey fiidnimadii xalay. Clinton oo ka soo qayb galay shir kasta oo dimuqraadiyiinta ay lahaayeen tan iyo sanadkii 1972-kii ayaa ka soo qaatay khibraddiisa aqalka cad si uu u sharaxo sababta uu u aaminsan yahay madaxweyne ku-xigeenka Kamala Harris inay tahay doorashada ugu fiican ee madaxweynaha.
Kamala Harris will work to solve our problems, seize our opportunities, ease our fears.
Kamala Harris waxay ka shaqayn doontaa sidii ay u xalin lahayd mashaakilkeena, u faa'iideysan lahayd fursadaheena, u yareyn lahayd cabsideena, una hubin lahayd in qof kasta oo Mareykan ah si kasta ha u codeeyo uu helo fursad uu ku baacsado riyooyinkiisa.
Laakiin waqtiga ugu muhiimsan ee dimuqraadiyiinta waxay ahayd dhageysiga guddoomiyaha gobolka Minnesota Tim Walz, kaas oo aqbalay magacaabista xisbigiisa ee madaxweyne ku xigeenka.
It's the honor of my life to accept your nomination for vice president of
the United States. Sharaf ay ii tahay nolosheyda inaan aqbalo magacaabistaada madaxweyne ku xigeenka Mareykanka.
Qaar badan oo ka mid ah dadka iyo kuwa shirweynaha ka daawanayay guud ahaan dalka, hadalka Wallace wuxuu ahaa nooc horudhaca.
Now I grew up in Butte, Nebraska, a town of 400 people. I had 24 kids in my high school class.
Waxaan ku koray Butte, Nebraska, oo ah magaalo ay ku nool yihiin 400 qof. Waxaan fasalkayga dugsiga sare aan ku ahayn 24 caruur ah, mid keenna ma tagin yeel. Laakiin waxaan ku sheegayaa in aad ku korto magaalo yar oo taasi oo kale ah, waxaad baranaysaa sida la isugu daryeelo midba midka kale.
Wallis oo ah rugcada military, macallin hore iyo tababare kubadda cagta iyo kubadda kolayga ah ee dugsiga sare ee Mareykanka, ayaa iftiimiyey sida qaybahan taariikh nololeedkiisa gaarka ah ay ugu diyaariyeen nolol siyaasadeed.
But it was those players and my students who inspired me to run for Congress. They saw in me what I had hoped to instill in them, a commitment to the common good.
Ciyaartooydaas iyo ardada ayaa igu dhiirigeliyey in aan u tartamo Kongareeska. Waxay ii arkeen wixii aan rajaynayay in aan ku beero u heelanaanta danta guud, fahamka in aan dhammaanteen arrintan ka wada jirno, iyo in la aamino in qof keliya uu wax weyn ka bedeli karo dariskiisa.
Isagoo ahaa mas-uulkii ugu dambeeyey ee hadlay, ayuu Wallis calaamadeeyey duluucda xornimada habeenka.
But when we Democrats talk about freedom, we mean the freedom to make a better life for yourself and the people that you love.
Laakiin marka aan dimuqraadiyiin ahaan ka hadalo xurriyadda, waxaan ula jeednaa xurriyadda aad ugu samayn lahayd nolol wanaagsan naftaada iyo dadka aad jeceshahay, xurriyadda aad ku gaari karto go'aanada daryeelka caafimaadkaaga, iyo dabcan xurriyadda carruurtaada inay aadaan dugsiga adiga oo aan ka walwalin in hoolka lagu toogtay.
Dimuqraadiyiintu waxay soo gabagabaynayaan shirweynaha fiidnimada Khamiistan caawa ah xilliga saacadda Chicago, iyada oo la dhowrayo hadalka aqbalaadda murashaxa xisbiga oo ah madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris.
warbixintii wariyaha v o a da came for about Caashe Ibraahin Aadan Caashicuud ayaa nala socodsiinaysa.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5,
Mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhagayso FM-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgalah magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
markana dhageystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban magaalada Nairobi waxaa noogu soo diyaariyey Yasin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhageystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno cilmi baarista iyo daraasadaha ay sameeyaan dadka khubarada ama ardayda waxbaranaysa ayaa waxaa door weyn ku yeeshay isbedelka tiknolojiyada casriga ah ee social mediaha iyo weliba marka khadka si toosa onlineka loo adeegsanayo. hase yeeshee waxaa soo kordhaya in ardaydu fikirkii iyo ka qaybgalkii faraha badnaa ee waxbarashada ay ku samayn jireen ay hoos u dhacday marka loo eego dadaalada ay samaynayaan tiknolojiyada. haddaba su-aasha dooda gaaban ee ku saabsantay waxay tahay aaladan elektroniga iyo qalabkan internetka ma yihiin mid sidii la rabay cilmi baarista door weyn ugu leh, mise waxay hoos u dhigtay fikirkii iyo maskaxdii ay shiilayeen dhallinyaradu? waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsantahay. waxaa igala qaybgalaya axmed maxamed aadan oo ogle loo yaqaano oo ka tirsan hay-adaha waxbarashada ee dalka kenya, iyo najax maxamed cali oo isaguna warbaahinta ka tirsan. labadooda waxay joogaan magaalada Nairobi. waxaan ku bilaabayaa ogle.
aad aad umahadsan tahay qodobkan. markaan dul istaago, faa'iido badan ayuu keenay internetka, khaasatan xagga dhinaca waxbarashada, tayeynta, horumarka. faa'iidada waxaa ka mid ah in ardayga uu heli karo in uu baaro mawduuca uu asaga maanta ka rabo inuu ka sameeyo baaritaanka, horma loo sameeyey, yaa sameeyey situationka iyada ee jaamacaddee sameysay, macalinkee sameeyey, sanadku ahaa. marka haddaa maanta u baahana maanta Harvard inaan baaro publicationka ay sameeyeen, risaarka ay ka sameeyeen on mawduuca aan rabo aniga tusaale ahaan, haddaan rabo tayada waxbarashadoo kale wadamada soo koraayo kale haddaan soo qaato, markaan geliyo waxay ii sahlaysaa internetka inaan ka helo macluumaadka oo dhammaystiran oo eh sanadkii qoraalkan la qoray, ciddii qortay, waqtigii la daawacay, meeshii lagu daawacay, iyo in xogtan banaanka loo sii daan karo la ogol yahay inaan la ogoleeno. wax badan ayaa laga faa'iiday internetka, khaasatan dhinaca waxbarashada. wuxuu sahlay hadda systemka hadda Kenya u gurtay CBC-ga, wuxuu sahlay ardayga in maaragtay potentialku uu leeyahay ama cunuga maaragta la diyaariyay asigoo yar, haduu doctor noqonaayo, haduu IT noqonaayo, haduu maaragtay isheegeen culture aadayo miday noqotaba, marka dhinac walbaba. marka waxay aad u sahashay in ardaydu xataa onlineka ka bartaan macluumaadkii, assignmentkii la siiyey ay soo baaraano, ay ka soo doodaano, qoraal ka soo sameeyaano, citation ka siiyaano.
maxamed cali
Yasin, waad mahadsan tahay. horta sidaan ognahayba cilmi baaristan iyo marka la dhaho dhanka internetka, wadamada horumaray way u sahlan tahay oo way ku fiican yihiin, laakiin markaan ka hadlayna Kenya waxaan aaminsanahay inay aada ugu adag tahay, sababtoo dadku ma wada heli karaan kombiyuutaradii, ma heli karaan internetkii, adeeg qalabkii ama tasiilaadkii ay u baahnaayeen ma heli karaan. tusaale ahaan sistemkan cusub ee Kenya u guurtay CBC-da waa tan hadda dadka badan ay ka cabanayaan oo gobolada qaarba la leeyahay inuu ka dhaqangalo, way adag tahay. marka anigu waxaan qabaa in qaabkii hore ee traditionka ahaa ee dadku ay hore u sameyn jireen ay ka wanaagsan tahay sida hadda la damacsan yahay in waxbarashada iyo loo guuro. tusaale ahaan xilligii COVID-19 uu dhacay, iskuulladu inta badan waxay noqdeen in online wax lagu barto. dadku aad bay ugu dhibtoodeen, qof walba wuxuu jeclaa inuu in person noqdo ama glasska ku noqdo. marka taasna waan ognahay, oo marka la dhahay wax la barto, macalinka iyo ardayga inay isku imaadaan oo isku meel ay fariistaan wax dhaama ma lahan. internetkana ma ahan hadda mid dadku ay u sameeyeen oo la wada heli karo.
waxaa halka loogu heli karo wuxuu yahay in ardayda la dhiirigeliyo oo lagu dhaho lahaanshaha u baahantihiin. waxa adiga aad leedahay wixii isticmaal, laakiin preferencing ku sameeyo, maaragtay concept-ki qaado, laakiin luqadaada ama nidaamkaada ama fahamkaada ama tusaale adiga fahmi kartid ku sallay taa. marka waxay ku sahlaysaa in hooshii aad qabanaysay hadda waxaa soo baxay barnaamij la dhahaa maaragta artificial intelligence. haddaan rabo maanta warbixin sida loo diyaariyo, haddaan geliyo bilow ilaa dammada ayuu siinayaa. laakiin su-aasha meesha taal waxay tahay habkii nidaamka uu isiiyey mid ani anfacaya ma yahay. aniga la iga rabo marka inaan la imaado system inbuilt oo maaragtay local based solution eh, wixii aan diyaarinayay ama baaritaankii ama qoraalkii ama xogtii inaan ku saleeyo waaqicaga dajiro iyo xaaladada jirto, environmentka hadda aan joogno, taas marka waxay sahlaysaa in maaragtay isheegaan hawsha ay hor loogu socdo. halka kalabada wuxuu noqon karaya oo kale sidaan sheegay dhiirigelinta iyo in qofta ardayda la dhahaa ama dadka cilmi baaris sameynayo ama dadka maaragtay xogtan baaraya ama xogtan ka shaqeynayo ama cadiid ha noqdaano ama ha noqdaan ardayda ama jaamacadaha meel noqotabo, in la siiyo maaragtay isheegan services-ka library-ga oo kale, qaybta online-ka oo kale, aad dadka uga anfaca. buugaagtan manhajka kala duwan ayagoo online ay ku jiraan buug inaad isagoo intaas kun u maartay ishagan kiji aqaadid macna ma samaynayso intaba technology iyo horumarka la gaaray waa
najax maxamed cali hadaba isla su-aasha haddaan ku weydiiyo miyaanay technologiyadani sahlaynin fikirkii qofka siduu wax badan oo cusub usoo saari lahaa
yaasin haddiiba sidaas aan u dhigno waabu sahli lahaa su-aasha ka horeysa waxay tahay horta caruurta ma wada heli karaan tusaale ahaan cunuga maanta ku nool baadiyaha wajeer ama gaarisa ama mondera ma heli karaa agabkii uu u baahnaa ee kombyuutara hadday ahaan lahayd ama internet hadday ahaan lahayd ama smartphones hadday ahaan lahayd wax kastaba aan dhahno ma heli karaa jawaabtu waa maya marka waxay ku fiicnaan lahayd intaanan la dhihin horta aan ilmaha barnaamijkaas aan u guurino reerka intaan la rarin ka hor waa loo sahmiyaa marka waxaa fiicnaan lahayd bal in loo sahmiyo oo marka ilmihii ay wada heli karaan oo awooddaas ay leeyihiin kadib la dhaho hadda aan bilowno siduu sheegay saaxiibkayba wuxuu yidhi qofku markuu rabo inuu research sameeyo bilow ilaa dhammaad uu heli karaa taas waa weakness-ka ugu badan sababta wixii maskaxdiisa uu gelin lahaa ee waqti uu ku qaadan lahaa bu wuxuu og yahay inuu caawa inuu fariisto daqiiqado uu ku helaay wixii oo dhan marka waxma baranaaye waxbuu koobiyeynaya taasna waa dhibaatada ugu badan
ogla waxaa su-aasha haddaa ku weydiiyo gobolkan waqooyi bari ee labadiinuba aad ka soo jeedaan marka research ama cilmi baarista noocaan ee technologiga la adeegsanayo gaar ahaan curriculum-ka ama systemka xuse c b c-ga oo kale sideebay kula tahay inuu u shaqayn karo maadaama aanay technologigaasi gaarsiisnayn ardaydiina ay ku kala nool yihiin gobollo kala duwan oo ku kala horeeya xagga technologiyada
horta hadda tijaada socotay oo in dhallinyaro mualif oo ka imaaday henodistan uu la yimaaday system waxbarasho online ah inuu keenayo maaratay systemkii onlineka laga helaayo taas horta faa-iiday keentay faa-iidadu waxaa ka mid ah ardayda hal ipad ay ardayda wadaagaan ama tv screenta loo dhigo solar loo geliyo macluumaadka loogu shubo daraasaadkii oo diyaarsan oo internet telefoonka qad meel walba internet way leedahay telefoonka haddii intana isoo qabanayso qadka caadi usoo qabanayo voice-ka ah dhahtana waa soo qabanaya marka in tuulooyinka la saaro solar markii solarga la saaro haddana internetkii loo geliyo shirkadihii lagala hadlo marka labadaa laisku helo t v screen hal xabe ah oo weyn oo macalinkii xogtii soo diyaariya ama isagii nairobi joogo macalinkii xogtiisi si toosa meeshii looga fiirsan karo ama looga dhagaysan karo ama macluumaadka ardayda la wadaagi karo waxay sahlaysaa ardayda inay ka faa'idaystaan technology uga faa'idaystaan waxbarashadii iyo horumarkii la qabsadaan gobolladii kale taas marka wax badan faa'iido badan bay keenaysaa
aada ayaad umahadsantay kuwaas waxay ahaayeen axmed maxamed aadan oogle oo hay-adaha waxbarashada dalka kenya ka tirsan iyo najax maxamed cali oo isaguna warbaahinta ka tirsan labaduna waxay joogaan magaalada nairobi oo deegaano intaa inu joogto intaynu kale hawada ku kulmi doono haddii ilahay raalli karo sidaa iyo nabadgelyo
waxaad si toos uga dhegaysan kartaa efmyada magaalooyinka geeska afrika
haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhegaysan kartaa v o a da f m t-da 99.9 iyo raadio muqdisho f m t-da 99.0
radio kulmiye f m t88 radio risala 1.2 hargeysa 88.0 v o a
haddii aad kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhegaysan kartaa raadio sooyaal f m 88.0
gobolka hiiraan hiiraan weyn f m 90 megahertz radio baydhaba 89.5 f m
haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m qardho 89.9 f m isla muwjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3 mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5 dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4 waxaa kaloo aad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m xagardheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m habeen wanaagsan dhegaystayaal markana gabagabadii idaacaddan kusii dhowaanaynaa dhinacii heesaha codka macaan ee najma nashaad heestii nafta heestaasi najmo nashaadna waxay gabagabo u ahayd idaacaddeennii habeennimo intaan mar kale hawada ku kulmi doonnana nabadgelyo.